Kolmapäeval 29. septembril 1943. Armas Kitti. Proua Vandaanil on sünnipäev. Kinkisime talle peale juustu, liha ja leivatšeki, klaaside ja marmelaadi. Oma mehelt, Tusseelilt ja meie armsatelt kaitsjatelt sai ta peale lillede samuti ainult toidukraami. Seda toob aeg endaga kaasa. Ellil oli käesoleval nädalal peaaegu närvivapustus. Ta peab pidevalt jooksma, et midagi tuua, ja enamasti saadetakse ta siis veel tagasi, kuna väidetakse, et olevat toonud just vastupidise eseme. Kui see juures mõtelda, et tal on kontoris väga palju tööd, et Kuopuis on haige ja miib külmetuse tõttu kodus, et ta ise nikastas jala ja tal on lisaks veel armastusmuresid, ning kodus isa, kes pole tema valikuga nõus, siis võib mõista, et ta meelsasti kitkuks endal kõik juuksed ükshaaval peast. Lohutasime teda ja andsime nõu, nüüdsest peale täiesti külmalt ning rahulikult öelda, et tal on äärmiselt vähe aega. Küllab siis tellimuste nimekiri lüheneb. Vandaanidega peab jälle midagi juhtunud olema. Isa on mingil põhjusel väga vihane. Sealt on jälle äikest oodata. Kui ma poleks sellele nii lähedal, kui pääseksin vaid minema. Need teevad veel meid kõiki hulluks. Anne. Pühapäeval, 17. oktoobril 1943. Armas Kitti, Jumal tänatud, Kofuis on jälle siin. Ta näib küll veel õige kahvatuna, kuid käib juba tööl ja näeb vaeva Vandaanide rõivastusesemete müümisega. See on väga piinlik, kuid nende raha on otsas. Proua Vandaan ei taha oma paljudest asjadest midagi loovutada ja tema mehe ülikonda on raske müüa, kuna ta nõuab liiga kõrget hinda. Ent see pole veel laulu lõpp. Tõenäoliselt jõuab järjekord proua sukka kätte. Sellepärast toimus neil üleval kohutav kokkupõrge ühes järgneva leppimisperioodiga. Ja nüüd kuuldub ainult veel, ah, armas putti. Jah, mu kallis. Mu pea juba päris huugab neist arvukatest kokkupõrgetest ja sobimatutest väljendustest, mis sel puhul meie auväärses majas lendlevad. Isa jookseb kokku surutud huultega ringi ja kui teda kõnetada, ehmub ta nagu kartes, et on jällegi juhtunud midagi ebameeldivat, mida tema peab korda seadma. Emal on ärritusest põskedel punased laigud. Margo kaebab peavalu. Tussel ei saa magada. Proua Vandaan ohkab kogu päeva. Ja mina olen täiesti roopast väljas. Ausalt öeldes mõnikord unustan, kellega ma pahane olen ja kellega uuesti ära leppinud. Ainsaks vahelduseks on töö ja ma töötan. Anne. Reedel, 29. oktoobril 1943. Armas Kitti. Nendel seal ülal oli jälle kohuta väikese ilm. See juhtus nõnda. Kirjutasin hiljuti, et neil pole enam raha. Ühel päeval kõneles Kofuis kellestki tuttavast karusnaha kauplejast. Selle tõttu tuli härra Vandaan mõttele oma naise kasukmantlit siiski ära müüa. See on jänese nahast kasukas, mida on 17 aastat kantud. Ja nad said selle eest 375 kuldnat. See on hulk raha. Muidugi tahtis proua Vandaan raha endale hoida, et hiljem selle eest uusi asju osta. Ta mees nägi tõsiselt vaeva enne, kui suutis talle selgeks teha, et raha on tungivalt vaja majapidamiseks. Seda sõimamist, seletamist, karjumist, trampimist ja märatsemist ei suuda sa kujutleda. See ajas hirmu peale. Seisime kõik neljakesi hinge kinni pidades all treppi juures, olles valmis kaklevaid kukkesid vajaduse korral lahutama. Sellised seenid on nii erutavad, et ma õhtuti nuttes voodis laman, tänulikuna, et võin lõpuks üksinda olla. Härra Kofuis peab jälle koju jääma. Ta kõht ei anna talle rahu ja pole veel selgusele jõutud, kas verejooksud on täielikult lakanud. Nägime teda esmakordselt rusutuna, kui ta meile ütles, et tunneb end halvasti ja koju läks. Minu käsi käib päris hästi, ainult isu puudub mul täielikult. Ikka jälle öeldakse, sa näed nii halb välja. Pean ütlema, meie perekond näeb rohkesti vaeva, et mind tervena ning tugevana hoida. Saan vaheldumisi viinamarja suhkrut, pärmi, kaltsiumi ja kalamaksa õli, et kosuda. Kahjuks ei valitse ma alati oma närve. Kõige rohkem tunnen seda pühapäeviti. Siis on kogu majas meeleolu rõhutud, nii unine ja sageli tena raske. Väljast kostab vaevalt hääli ja ängistav leitsak katab kõike. Siis tundub nagu kisuksid suured raskused mind sügavale alla. Isa, ema ja Margo on mulle siis üsna ükskõiksed. Ekslen majas ringi tuast tuppa, trepist üles ja alla. Tunnen end laululinnuna, kelle tiivad on kärbitud ja kes peksleb pimedas vastu oma kitsa puuri varbu. Välja, välja kisendab siis minus. Mul on igatsus õhu ja naeru järele, kuid ma tean, et sellele ei leidu vastust. Ja heidan siis magama, et neist vaikuse ning hirmutundidest üle saada. Anne. Armas Kitti. Isa, kes alati sellele mõtleb, kuidas muretseda meile vaheldust ja samaaegselt ka haridust, tellis ühelt kaugõppega tegelevalt instituudilt õppekavad. Margo on selle paksu raamatu juba 3 korda läbi uurinud, ilma senini midagi kohast leidmata. Ta arvas, et peab kursuste eest tasuma oma taskurahast ja nii osutus enamik neist liiga kalliks. Isa tellis nüüd ühe proovitunni ladina keel algajatele. Margo alustas vaimustusega tööd ja tellis kohe kogu kursuse. Minu jaoks on see kahjuks liiga raske, muidu õpiksin ma ladina keelt väga meelsasti. Selleks, et minagi võiksin midagi uut õppida, palus isa Kofuisi osta laste piibli, et tutvuksin ka uue testamendiga. Kas tahad Annele hanukaks piibli kinkida, küsis Margo hämmastunult. Jah, ma mõtlen, et nigulapäeval on selleks parem võimalus. Jeesus ei sobi hanukaga, kõlas isa vastus. Tolmuimeja on katki. Nüüd pean ma igal õhtul suletud akende juures vana harjaabil vaipa puhastama, ängistavas ahju soojuses ja kunstliku valgustusega. See ei lõppe hästi, mõtlesin ma endamisi ja loomulikult sai ema samuti peavalu tolmust, mis jääb tubasesse õhku. Mustus ei pääsenud ju kuhugi ja isa oli pahane, et kõik näis nii kasimatuna. Tänamatus on maailma palk. Momendil on kohutavad kokkupõrked vaibunud, ainultus sell on vandaanidele tige. Kõneldes proua vandaanist lausub ta vaid rumal lehm või vana vasikas. Proua omalt poolt tituleerib seda ilmeksimatut õpetatud härrat vanapiigaks või kondiseks vanapoisiks, kellele pidevalt jalale astutakse. Pada sõimab katelt. Anne. Esmaspäeva õhtul 8. novembril 1943. Armas Kitti, kui sa minu kirjad kord üksteise järel läbi loeksid, märkaksid sa, kui erinevates meeleoludes need on kirjutatud. On halb, et olen siin tagamajas nii sõltuv meeleoludest. Kuid mitte mina üksi, meie kõik oleme. Kui loen mõnd raamatut ja olen tugevasti selle mõju all, pean end alati esmalt korrale kutsuma enne, kui end jälle näha lasen. Muidu mõtleksid teised, et olen veidi põrunud. Sina märkad kindlasti, et mul on jällegi masenduse ning julgusetuse periood. Miks seda ei oska ma sulle tõesti öelda, sest pole mingit põhjust, kuid arvan, et see on teatav argus, mida ma ajuti ületada ei suuda. Täna õhtul, kui Elli veel siin oli, helistati pidevalt ning kõvasti. Muutusin näost valgeks nagu lõuend. Sain kõhu valu ning südame kloppimise ja olin hirmust peaaegu nõrkemas. Õhtul voodis olles näen kohutavaid visioone. Näen siis end üksinda vanglas, ilma isa ja emata. Mõnikord ekslen ma kusagil ringi või on meie tagamaja leekides või jälle tullakse öösel meid ära viima. Mulle tundub see kõik tõelisusena ja ma ei suuda vabaneda mõttest, et kohe peab juhtuma midagi kohutavat. Miip ütleb tihti, et ta meid kadestab, kuna meil on siin rahulik. Põhiliselt on tal õigus, kuid ta ei mõtle sellele, et elame alalises hirmus. Suudan vaevalt kujutleda, et maailm kujuneb meie jaoks kunagi jälle selliseks, nagu ta oli. Ütlen küll sageli, pärast sõda, ent siis kõlab see, nagu kõneleksin ma õhulossist, millestki, mis ei või iial teostuda. Meie elule oma kodus, sõbrataridele, koolile, selle rõõmude ning muredega. Kõigele endisele mõtlen ma tundega, nagu poleks seda läbi elanud mitte mina, vaid keegi teine. Minu meelest viibime meie kaheksakesi siin tagamajas nagu mõnel heledal sini taeva lapikesel keset raskeid tumedaid vihmapilvi. Veel on meie asukoht kindel, kuid pilved muutuvad üha tihedamaks ja üha kitsamaks ring, mis meid lähenevast hädaohust veel lahutab. Lõpuks oleme pimedusest niivõrd ümbritsetud, et me meeleheitlikus soovis end vabastada üksteisega kokku põrkame. Me näeme, kuidas all inimesed vastastikku võitlevad ja vaatame üles, kus asuvad õnn ja rahu. Meid aga eraldab paks läbimatu kiht, mis meile suleb tee sinna, ja meid ületamatu müürina piirab, mis meid purustab, kui saabub aeg. Ja võin ainult hüüda ning anuda, ooring, avardu ja avane meile. Anne. Neljapäeval, 11. novembril, 1943. Ood minu täite sule peale. In memoriam. Täite sule peali mulle alati väärtuslikuks omandiks. Hindasin teda väga kõrgelt, sest tal oli nupuga sulg. Ja mina saan hästi kirjutada ainult nupuga sulgedega. Tal oli pikk ning huvitav sulepeaelu, mida tahan siin kirjeldada. Kui olin 9-aastane, jõudis mu täite sulepea hästi vatti pakituna, kohale väärtuseta kauba proovina. Kulukas kingitus tuli mu armsalt vanaemalt, kes tollal elas veel Aachenis. Lebasin parajasti grippi haigena voodis, ja väljas ulus veebruarikuu tuul ümber maja. Kuulsusrikkal täite sule peal oli punane nahktupp ja teda esitleti kiires korras kõigile sõbrataridele ning tuttavatele. Mina, Anne Frank, täite sule pea õnnelik omanik. Kui sain 10-aastaseks, tohtisin selle kooli kaasa võtta, ka lubas õpetaja mul sellega kirjutada. Järgneval aastal pidi mu aare kahjuks koju jääma, kuna 6. klassi õpetaja lubas ainult kooli sulgi kasutada. Kui ma 12-aastasena astusin juudi lütseumi, annetati mulle uus tupp, millel oli veel lisakoht pliiatsi jaoks ja mis muide oli väga šikk oma tõmblukuga. Kui olin 13 aastat vana, tuli täite sule pea minuga tagamaija kaasa ja saatis mind truult sinu juurde ning oli mulle ustavaks töökaaslaseks. Nüüd olen 14. Temaga veetis minuga oma viimse aasta. Reedel pärast lõunat tulin ma oma toast ja tahtsin laua äärde istuda, et kirjutama hakata. Mind tõrjuti aga hoolimatult eemale, kuna Margo ja isa tegelesid ladina keelega. Täite sule pea jäi kasutamatuna lauale lebama. Anne pidi leppima väikese nurgaga ja ohates ube hõõruma, see tähendab hallitama löönud pruune ube, jälle puhtaks tegema. Kolmveerand kuus pühkisin põranda ja heitsin prügikoos oajäätmetega ahju. Võimas leek lõi üles ja olin väga rõõmus, et tuli, mis oli täiesti kustumas, jälle virgus. Latinistid olid vahepeal lõpetanud ja mina võisin jälle laua äärde asuda, et oma tööd jätkata. Minu täite sule pead aga polnud kuskilt leida. Otsisin põhjalikult. Margo aitas. Ema tuli appi. Isa ja Tussell otsisid samuti. Kuid mu truu sõber oli jäljetult kadunud. Tõenäoliselt on ta koos ubade kahju sattunud, arvas Margo. Oh ei, seda ma ei usu, vastasin mina. Kui mu armas täite suleb ja siiski kuni õhtuni nähtavale ei tulnud, olime kaunis kindlad, et ta on tuleroaks langenud. Seda enam, et tselluloid eriti hästi põleb. Ja tõepoolest täitus see kurb oletus, kui isa järgmisel hommikul tuhas eest klipsi leidis. Kuldsulest polnud enam jälgegi järel. Kindlasti sulas see jäätmete vahel kokku, arvas isa. Mul on vaid üks kuigi vilets lohutus. Mu täite sule pea põles tuhaks, nagu ma seda kord nii meeleldi ka endast sooviksin. Anne. Kolmapäeval, 17. novembril 1943. Armas Kitti, vapustavad muudatused. Elli kodus on difteeria ja ta ei tohi 6 nädalat meiega kokku puutuda. Meile on see toidu ning sisseostude pärast väga ebamugav, hoopis kõnelemata isiklikust kaastundest. Härra Koopfuis lamab veel, ega või juba 3. nädalat midagi muud peale piima ning pudru süüa. Graaleril on tohutult palju tegemist. Margo saatis oma ladinakeelsed harjutused ära ja sai need ühe õpetaja poolt parandatuna tagasi. See näib olevat väga armastusväärne ja pealekauba vaimukas. Ning ta rõõmustab ka kindlasti, et tal on nii hea õpilane. Kirjavahetus toimub Elli nimel. Tussell on päris liimist lahti. Keegi ei tea õieti, mis pärast. See algas sellega, et ta ei kõnelnud ülal härra ega proua Fandaaniga ainsatki sõna. See torkas kõigile silma ja kui selliselt möödus paar päeva, võttis emada käsile ja ütles talle, et ta ei ajaks olukorda liiga teravaks. Proua Vandaan on võimeline sellest palju rohkem lärmi lööma, kui asi väärt on. Tussell väitis, et tema ignoreerimist ning temaga mitte kõnelemist olevat alustanud härra Vandaan ja talle ei tulevat pähegi seda vaikimist katkestada. Nüüd pead sa aga teadma, et eile oli 16. november, päev, mil ta möödunud aastal saabus meie juurde tagamaija. Ema sai sel põhjusel temalt lilli. Proua Van Daan oli eelmistel nädalatel mitmeti sellele vihjanud, et sellistel juhtudel on tavaks veidi kulusid kanda. Entus sel läks nüüd proua Van Daanist täiesti mööda. Selle asemel, et tänada omakasu püüdmatuse eest, millega teda vastu võeti, vaikis ta. Kui küsisin temalt hommikul, kas pean talle õnne soovima või kaastunnet avaldama, vastas ta, et talle on kõik hea. Emagi, kes tahtis esineda rahuingli kaunis osas, ei tulnud temaga toime ja nii püsis kõik taas endisena. Sel mehel vaim on tõesti suur, kuid tegudelt ta väike. Anne. Laupäeval, 27. novembril 1943. Armas Kitti, eile õhtul enne uinumist kerkis mulle äkki leesi kuju selgesti silmede ette. Räbaldunud riietese sisse langenud kõhnanäoga seisis ta mu ees ja vaatas mulle suurte silmadega kurvalt ning etteheitvalt otsa, nagu tahaks ta öelda. Anne, miks sa mind maha jätsid? Aita mind ometi. Päästa mind sellest põrgust. Ja ma ei suuda teda aidata. Pean pealt vaatama, kuidas teised inimesed kannatavad ning surevad. Ja võin vaid Jumalat paluda, et temad neid säilitaks ja meiega jälle kokku juhiks. Nägin nimelt leesi mitte kedagi muud ja ma saan sellest aru. Mina otsustasin tema üle valesti. Olin veel liiga lapselikega suutnud tema muresid mõista. Tema oli kiindunud oma sõbraterisse ja kartis, et võtan selle temalt. Kui raskena pidi see talle tunduma? Tean seda, sest olen seda ise läbi elanud. Mõnikord mõtlesin temale muuseas, et seejärel jälle väga egoistlikult tegelda oma lõbustuste või ka muredega. See oli inetu, kuidas ma temaga käitusin. Ja nüüd silmitses ta mind kahvatu näo ning anuvate silmadega nii kurvalt. Oh, kui saaksin vaid aidata. Oh, Jumal, minul on siin kõike, mida võib soovida. Lees aga on jäetud karmi saatuse hooleks. Ta oli vähemalt nii sama vaga kui mina. Ta soovis alati head. Miks olen siis mina välja valitud elama? Ja tema peab võib-olla surema. Mis vahe oli meie vahel? Miks oleme nüüd teine teisest lahutatud? Ausalt öeldes olin tema unustanud kuude kaupa. Ja peaaegu terve aasta. Mitte kunagi täiesti, kuid iial pole ma temale selliselt mõelnud, niimoodi nagu ma teda ta õnnetuses enda ees nägin. Ah, Lies! Loodan, et võin sinu eest meie juures hoolitseda, kui elad, seni kui see sõda lõpeb, et saaksin seda jälle hüvitada, mida tegemata jätsin. Ent siis, kui olen jällegi suuteline teda aitama, ei vaja ta enam minu abi. Kas ta veel mõtleb vahel minule? Missugused võiksid olla tema tunded? Armas Jumal! Aita teda, et ta poleks täiesti üksinda. Lase teda teada, et mina mõtlen temale armastuse ning kaastundega. Võib-olla annab see talle jõudu vastu pidada. Ma ei tohi edasi mõtelda. Ma ei saa sellest hetkest üle. Ikka jälle näen ta suuri minule suunatud silmi. Kannab lees endas tugevat usku või on see talle ainult väljast poolt peale sunnitud? Ma ei tea seda, kuid ma pole seda iial temalt küsinud. Lies, Lies, kui võiksin sind tagasi tuua, kui võiksin sinuga kõike jagada, mida tohin siin nautida. On liiga hilja, ma ei saa enam aidata ning hüvitada, mis mul tegemata jäi. kuid ma ei unusta teda iialgi ja palvetan tema eest alati. Anne.